Gamification คืออะไรกันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะฮะวันนี้เป็น EP ที่913แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับเย็นนี้นะครับวันเสาร์แบบนี้2ทุ่มนะฮะผมจะมีพูดคุยกับพี่เจนะครับดร.ชวพลนะครับพี่เจเป็นMD นะครับของทาง Huawei Thailand นะฮะแล้วก็จะมาพูดถึงวิธีการทำงานแบบ Huawei เนาะแล้วจริงๆพี่เจงก็มีทำงานอยู่ที่Silicon Valley มาก่อนนะครับเคยทำงานอีกหลายๆที่ก็จะมาพูดคุยกันในวิธีการทำงานนะครับในโลกของเทคโนโลยีแล้วก็ที่ Huawei ด้วยนะครับก็ลองฟังกันเตรียมฟังกันได้นะครับตอน2ทุ่มวันนี้ผมขออนุญาตเล่าหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับซึ่งอ่านจบแบบรวดเร็วมากแล้วก็แนะนำไปแล้วใน Facebook นะฮะหนังสือเล่มนี้นี่ต้องขอบคุณก่อนสำนักพิมพ์ Salt นะครับที่ส่งมาให้เนาะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Gamification นะครับGamification จูงใจคนด้วยกลไกเกมอ่ะก็ชื่อประมาณนี้คำนี้ผมว่าไม่ได้เป็นคำใหม่เนาะแต่หลายๆท่านที่อาจจะเพิ่งเคยได้ยินก็เดี๋ยวมาฟังกันว่ามันคืออะไรนะครับจริงๆมันใช้ในการทำงานนะมันไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นเกมซะทีเดียวแล้วก็คนเขียนนะครับพี่ตรังนะผมเรียกพี่ตรังเลยพี่คุณตรังสุวรรณสินนะพี่ตรังจริงรู้จักกันนะครับทำงานเคยทำงานอยู่ที่เดียวกันแล้วก็พี่ตรังเป็นคนที่เก่งมากนะครับแล้วก็พี่ตรังเข้าใจว่าเป็นแชมป์บอร์ดเกมคาทานคนแรกของประเทศไทยนะฮะก็ไม่ได้เกี่ยวเรื่องการเล่นเกมแต่อย่างใดแต่ว่าพี่ตรังก็คงมีวิธีคิดในเรื่องของเกมฟิเคชันมาเล่าให้ฟังซึ่งต้องบอกหนังสือเล่มนี้นี่ Hidden Gems นะฮะผมโพสต์ไปแล้วใน Facebook ว่าเอามาใช้ทำงานได้ดีมากนะครับแม้ว่ามันจะสั้นก็ตามทั้งสั้นและดีนะก็เลยต้องนำมาเล่าให้ฟังนิดนึงคือต้องบอกครับว่าเวลาพูดคำว่า gamification เนี่ยคนนึกถึงอะไรนะครับแล้วก็พี่ตรังให้คำจำกัดความได้คมคายมากผมชอบนะครับเขาบอกเจตหลักของ gamification คือเพื่อให้คนแสดงพฤติกรรมใหม่ออกมาครับแค่นั้นเองครับคือคุณอยากให้คนมีพฤติกรรมอะไรใช้เทคนิค gamification ช่วยได้ครับแล้ว gamification ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะลิงก์กับเรื่องของการเก็บแต้มครับเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนการเก็บแต้มทำแล้วรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นดีขึ้นนะครับให้มีกำลังใจแล้วก็ทำต่อซึ่งถามว่าพฤติกรรมเกมแบบนี้มันคือการแข่งขันเวลาเราพูดเรื่องเกมเนี่ยมันจะมีหลายแบบแข่งขันกับเพื่อนนะครับแข่งขันกับตัวเองอะไรแบบนี้แต่การแข่งขันอะไรแบบนี้ที่เห็นการพัฒนาหรือการเอาชนะเนี่ยเป็นหลักการของการเล่นเกมที่ทำให้คนเนี่ยมันมีมุมนึงคือสามารถเอาเวลาส่วนตัวเนี่ยมาเล่นเกมโดยความสมัครใจนะไม่มีใครบังคับแต่ว่าก็อยากมาเล่นไอ้วิธีการดีไซน์เกมแบบนี้แหละครับที่มันเอามาดีไซน์ในเรื่องอื่นๆได้อีกเยอะมากในการจูงใจคนให้มีพฤติกรรมบางอย่างที่เราต้องการเนาะถามว่ามันไปใช้มันเอาไปใช้กับอะไรบ้างผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นแล้วแหละแต่เราอาจจะไม่ได้เรียกว่าเกมฟิเคชันเนาะแต่ว่าพอมีศัพท์คำนี้เข้ามาปุ๊บก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใหม่นะแต่จริงๆมันมีอยู่แล้วแหละการตลาดเนี่ยที่เห็นชัดเจนที่สุดเลยนะครับคือพวกบัตรเครดิตนะได้แต้มไงนะได้แต้มได้ส่วนลดอะไรเงี้ยใช้เยอะขึ้นได้แต้มมากขึ้นนะได้แต้มเสร็จเอาไปอวดเพื่อนได้อะไรเงี้ยก็ว่าไปเพราะฉะนั้นการตลาดเนี่ยเรื่องการให้แต้มเนี่ยก็เป็นเกมฟิเคชันแบบหนึ่งครับเพราะว่าเกมส่วนใหญ่ก็ให้แต้มหรือการให้เรียกว่าให้แบชนะให้สเตตัสเนาะเกมหลายๆเกมเนี่ยให้ว่าคุณเป็นเลเวลไหนแล้วนะฮะมีโซเชียลมีเดียหลายๆแห่งเนี่ยก็บอกว่าคุณบริจาคเยอะเท่านี้คุณจะได้สเตตัสนะครับได้แบชได้ป้ายนะครับว่าคุณเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นสเตตัสส่วนตัวซึ่งในเกมจะมีเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการบริจาคเงินบางทีอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นสเตตัสแต่ก็เป็นเกมฟิเคชันแบบหนึ่งเหมือนกันนะการระดมทุนอะไรเงี้ยเรื่องของการศึกษาแน่นอนครับเรียนแล้วคุณทำยังไงให้คนเนี่ยสามารถที่จะเรียนจดจ่อโดยเฉพาะเรียนออนไลน์เนี่ยได้ดีขึ้นนะครับก็ให้แต้มก็ได้นะครับเกมฟิเคชันเอามาทำไงให้คนได้แต้มเมื่ออ่านจบทีละบทนะคนก็จะเห็น progress นะการมี progress bar ขึ้นมาว่าจาก0ไป100ตอนนี้10 10แล้วนะ20 30แล้วนะอันนี้ก็เหมือนหลักการเกมเนาะแต่ไอ้ UI user interface แบบเนี้ยจริงๆมาจากเกมเนาะแต่ก็มาใช้ในการอะไรได้เยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาเนาะเรียนแล้วเรียนจะจบแล้วใกล้จบแล้วการทำ survey ยาวๆทำยังไงให้คนรู้สึกว่าอยากทำต่อนะครับก็เป็นการบอกว่า progress ถึงไหนแล้วนะครับมีการพัฒนาทีละขั้นทีละตอนก็คนก็ชอบ progress นะครับคนชอบการก้าวหน้าก็ gamification นี่ก็เรียก gamification แบบหนึ่งนะครับหรือแม้แต่จะส่งเสริมสุขภาพให้คนออกกำลังกายนะครับหลายๆคนรู้อยู่แล้วนะครับแอปต่างๆเนี่ยเอาไว้แข่งกับเพื่อนนะฮะตอนนี้ผมก็แข่งกับเพื่อนๆในออฟฟิศอยู่นะครับก็ที่ออฟฟิศให้ทำใส่ Fitbit แล้วก็เดินอะไรเงี้ยก็แข่งกับเพื่อนก็ทำให้ฮึดขึ้นมานิดนึงนะครับอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าแข่งกับตัวเองเนี่ยผมผ่านเฟสนั้นมาละตอนที่ใช้พวกเนี้ยฮะแอปในกีฬา Garmin อะไรเงี้ย ก็จะเห็นเวลาเห็นตัวเองวิ่งได้เร็วขึ้นเก็บสถิติไว้อะไรเงี้ยก็จะรู้สึกดีนะอะไรแบบเนี้ยโพสต์ Facebook หน่อยอะไรเงี้ยก็อันนี้คนนี้ก็เป็น gamification ดังนั้นคืออยากให้คนอื่นรู้ว่าฉันเป็นยังไงนะก็รู้สึกดีกับตัวเองนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็น gamification ทั้งหมดนะครับผมก็เลยบอกว่าอย่าไปมองว่ามันเป็นคำที่ใหม่ๆนะครับจริงๆมันก็คือการจูงใจคนนั่นแหละนะครับแต่กลไกของการเล่นเกมเนี่ยมันก็มีหลายๆอันที่เราอาจจะเอามาใช้แล้วแต่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของเกมก็จะนำเล่าให้ฟังละกันเนาะทีนี้เริ่มให้ฟังนี้ก่อนวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าเกมคืออะไรนะครับในมุมของพี่ตรังเนี่ยเขียนไว้ผมว่าคมคายผมชอบมันง่ายดีเขาบอกการเล่นเกมเนี่ยคือความสมัครใจที่พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆโดยที่ไม่มีความจำเป็นครับอันนี้เจ๋งดีเขาบอกว่าเล่นเกมจริงๆคุณไม่มีความจำเป็นต้องเล่นเลยนะมันไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเลยแต่อยู่ดีเนี่ยคุณก็อยากจะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆในเกมนะแบบเล่นคอนทราเนี่ยสมมติตอนเด็กๆคุณเล่นเกมคอนทราโอ้โหรู้อายุเลยนะผ่านด่านต่างๆเนี่ยคุณจะมาเสียเวลาเล่นทำไมนะคุณได้คะแนนอะไรแต่ไม่ได้ผลในชีวิตคุณเลยนะแต่คุณรู้สึกสนุกไงแล้วก็เพราะฉะนั้นคุณสมัครใจโดยที่ไม่มีความจำเป็นนะครับอันนี้พี่ตังเจ๋งดีคมคายดีผมชอบนะครับแล้วก็คีย์คือความสมัครใจเนาะเพราะถ้าคุณสามารถบังคับคนให้มีพฤติกรรมบางอย่างได้คุณไม่ต้องใช้ gamification นะอันเนี้ยพวกผู้บริหารที่มีอำนาจมีตำแหน่งเยอะๆเนี่ยคุณไม่ต้องมาเรียนรู้เทคนิคพวกนี้ครับคุณก็สั่งเขาเอาคนอยากทำไม่อยากทำก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าให้เขาสมัครใจเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีกลไกเกมมาทำให้คนรู้สึกว่าทำไปแล้วได้อะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะซึ่งเขาบอกองค์ประกอบของเกมเนี่ยเขายกตัวอย่างอย่างนี้ครับเขาบอกว่ามันมีเกมประเภทหนึ่งซึ่งคุณรู้ว่าเกมที่ไม่มีวันชนะคุณจะอยากเล่นไหมไม่มีวันชนะเลยนะเอาอย่างนี้ก่อนนะคุณไม่มีวันชนะแบบที่หนึ่งเขาบอกเกมหนึ่งซึ่งโด่งดังก็คือเกมTetrisนะTetrisพูดรู้อายุอีกแล้วนะเกมTetrisเนี่ยเป็นเกมที่เราก็หมุนตัวบล็อกในรูปแบบต่างๆใช่ไหมแล้วก็เวลาบล็อกมันเต็มเป็นแถวๆมันก็จะหายเป็นแถวๆอะไรเงี้ยคุณจะรู้ว่าในเกมTetrisเนี่ยเวลาคุณแข่งกับคอมพิวเตอร์เนี่ยยังไงสุดท้ายคุณต้องแพ้แหละเพราะว่าคอมพิวเตอร์จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่มันก็เล่นเราก็เล่นเรารู้อยู่แล้วว่าเล่นสุดท้ายมันก็คงไม่ชนะแต่เราก็อยากเอาชนะเนื่องไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นฟีลลิ่งหนึ่งทำให้คนรู้สึกเก่งขึ้นนะครับเก่งขึ้นได้คะแนนอะไรเงี้ยเกมTetrisบอกอะไรกับเราครับเกมTetrisเนี่ยบอกเป็นตัวอย่างที่ดีว่าการได้รับชัยชนะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่องค์ประกอบหลักของเกมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการดีไซน์ความแรงจูงใจเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือ progress นะฮะไม่ใช่ว่าเขาชนะที่หนึ่งยังไงบางทีการชนะเนี่ยยากมากนะครับหรือบางเกมไม่มีการชนะด้วยซ้ำเกมแลกหน้าล็อกอะไรเงี้ยเกมที่แบบสร้างตัวตนขึ้นมานะครับมันก็เล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยให้คนอื่นเห็นว่าฉันเป็นอย่างเงี้ยไม่มีชนะใครก็มีนะครับไม่มีจุดจบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ต้องมีจุดจบก็ได้นะครับการเล่นเกมแล้วก็การที่เราจูงใจคนนี่ย้อนกลับมาก็คือว่าองค์กรขององค์ประกอบของเกมมีอะไรบ้างเขาบอกข้อหนึ่งต้องมีเป้าหมายนะครับมีโกนะครับว่าจริงๆเล่นแล้วชนะความการชนะเป็นยังไงนะครับแล้วก็กติกานะครับกติกาก็คือรู้ว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้บ้างนะครับก็คือTetrisเนี่ยบอกว่าเราหมุนบล็อกต่างๆได้ขยับซ้ายขยับขวาได้เลื่อนลงได้อะไรแบบนี้เนาะก็ต้องมีอะไรพวกนี้ชัดเจนอันที่3ผมอันนี้สำคัญที่สุดเลยแล้วก็เป็นหลักการของ gamification เลยคือเรื่องฟีดแบ็กครับคือถ้าคุณให้คนทำอะไรไปในเกมแล้วไม่มีคะแนนไม่มีแต้มว่ามันดีไม่ดีเนี่ยนะคนจะเบื่อเลิกเล่นไปเลยเพราะมันไม่มี progress ครับเพราะฉะนั้น progress เวลาผมพูดถึงเนี่ยมันก็คือฟีดแบ็กที่บอก user ว่าทำได้ดีหรือทำได้ไม่ดีถ้าไม่ดีก็คือพลังลดนะถ้าต่อยเล่น Street Fighter เงี้ยต่อยแล้วพลังลดเงี้ยเกือบละเห็นละแต่เรานึกภาพว่าถ้า Street Fighterไม่มีตัวแถบพลังนะครับคือเล่นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเดาเอาเองว่ามันจะชนะหรือแพ้กันอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่สนุกเพราะว่ามันจะลุ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นการให้ฟีดแบ็กสำคัญมากแล้วเวลาแอปพลิเคชันต่างๆที่ทำพวกนี้ครับหลายๆครั้งเนี่ยการที่คุณให้แต้มหรือให้อะไรคนเนี่ยคุณรู้ว่ามันเป็นเกมฟิเคชันที่โอเคละแต่จริงๆคือเขาต้องเห็นและมอนิเตอร์สิ่งเหล่านี้ได้ด้วยว่ามันมี progress กลับมาดูแล้วต้องเห็นว่ามันมี progress อะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะก็อันนี้เล่าให้ฟังเบื้องต้นก่อนว่าพวกนี้เป็นเกมฟิเคชันทั้งหมดนะครับแล้วสุดท้ายก็คือให้คนมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจนะครับเต็มใจนะไม่ใช่บังคับนะครับแล้วก็การให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมเนี่ยหากมองย้อนกลับไปเขาบอกว่าการเล่นเกมคือความสมัครใจที่พยายามเอาชนะอุปสรรคโดยที่ไม่มีความจำเป็นนะเพราะฉะนั้นความสมัครใจเต็มใจอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากของเกมฟิเคชันนะครับหากบอกว่าคุณบังคับใครได้เนี่ยอันนั้นไม่เรียกเกมฟิเคชันอ่ะอันนี้น่าสนใจก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อแล้วกันนะครับกับเรื่องเกมฟิเคชันครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ